Mugenzi wanjye, mbwira, Yesu Kristo umuzi w'iki?
Yesu Kristo yaje muri iyi si hashize imyaka 2000. Akiri mu isi, yagendagendaga agira neza, akiza abarwayi indwara z'amoko yose. Ibyo yigishaga byaturukaga ku Mana, kandi akavuga ko Imana ari se. Kuva igihe yigishirije ibyo, nta wundi washoboye kubitunganya nka we.
Ariko abantu bavuga ko yise Imana, mbese ibyo ni by'ukuri?
Yesu Kristo yaravuze ati, ndi muri Data na Data ari muri jye. Yewe na Data turi umwe. Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri jye ni ukora imirimo ye. Kandi Yesu yaravuze ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye.
Wasomye ayo magambo mu byanditswe byera, mbwira ibindi.
Yesu yivugiye ibi ati, umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Yewe nazanywe no kugira ngo babone ubugingo ndetse ngo babone bwinshi. Nijye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Ibyo ni bimwe mu byo yavuze. Nabwo yavuze ibyerekeye uburyo tuzashobora kubaho tumaze gupfa. Yavuze ko hariho ijuru ririmo umunezero uhoraho kubamukurikira, kandi ko hariho umuriro utazima ari wo gihano cy'abanga kumukurikira bose. Yahagaze imbere y'iteraniro ry'abantu aravuga ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu.
Yo, ayo magambo ncumise mu mutima. Ariko se birashoboka ko ari by'ukuri? Biragaragara ko wowe wemeye ko ari byo.
Ye, mugenzi wanjye, ibyo ni byo Yesu Kristo yihamirije. Bigomba kuba ari by'ukuri cyangwa ari ibinyoma. Niba ari ibinyoma, Yesu yari umubeshyi, inkozi y'ibibi, utuka Imana. Ariko imibereho ye ihamya yuko atari umubeshyi. Abamaze kumwizera basanga ko ibyo yihamirije ari by'ukuri. Ibyo ngiye kuri ibyo, ukwiriye kumenya yuko abahanuzi bahanuye ibyo kuvuka kwa Yesu Kristo n'imibereho ye bitaraba. Ibyabaye byose mu ivuka rye no mu mibereho ye no mu kubambwa kwe byasohoje ibyari byarahanuwe hashize imyaka 100 bitari byasohora. Ni koko niwe Kristo umukiza w'abisi bose. Ye, mugenzi wanjye, ibyo yihamirije ni by'ukuri. Rero kuko ari by'ukuri, wowe ukwiriye guhitamo ibyo uzamugirira. Ukwiriye kumwanga cyangwa ukamwakira. Numwakira uzabona amahoro n'umunezero.
Ndumva ibyo uvuga, ariko ninemera kumwakira, mbese nkwiriye gukora iki? Hari akwanga kunyakira.
Yesu Kristo yavuze ko yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Yaravuze kandi ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Mugenzi wanjye rero, niba utarababarirwa ibyaha byawe urazimiye. Niba ufite inyota koko y'ukuri, wemere guhamagarwa nawe, uze kuri we unywe amazi y'ubugingo. Emera guhamagarwa nawe uze umwaturire ibyaha byawe. Wizereshe umutima wawe wose, maze uhabwe impano y'ubugingo buhoraho.